Að lestri loknum. 1. Findu hóla í Hjaltadal á landakortinu. Kynntu þér sögu staðarins. Skráðu helstu niðurstöður í 40 til 50 orðum. 2. Hvað vildi Loftur láta skólapiltin gera og hverju hótaði hann honum ef hann brygðist sér? 3. Hvers vegna vildi Loftur ná bókinni rauðskinnu? 4. Hvers vegna gat Loftur ekki vakið upp hina seinni biskupa? 5. Þóttist skólapilturinn vita að þar myndi komin hinn elsti biskup. Hvað hétt hann? 6. Hvers vegna hringdi skólapilturinn klukkunni of snemma? 7. Staðarstaður er frægur kirkjustaður á Vesturlandi. Findu hann á landakortinu. 8. Hvernig persóna er Loftur? Lýstu honum eins ítarlega og þú getur. 9. Skrifaðu stuttan útdrátt úr sögunni og gættu þess að öll helstu aðalatriði hennar komi fram.